ishte planifikuar më herët, por që për shkak të pandemisë së koronavirusit ishte shtyrë. Megjithatë, ajo thotë që dhomat e specializuara janë pjesë e pavarur shumë profesionale së ndihmit të ligjit në Kosovë. Sipas saj është mjaft e rëndësishme që Kosova ka miratuar formimin e këtij institucioni në kuvendin e saj, pas raportit të eurodeputetit zviceran Dick Marty, të cilin e ka publikuar në vitin 2019 në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në kohën kur edhe ajo ka qenë antare saj. Duke komentuar kritikat e shpeshta në adresë të gjykatës speciale se ajo është e njanshme duke i hetuar vetëm shqiptarët dhe që nuk i jeton edhe krimet serbe, Von Kramon thotë që nuk i ka pyetur zyrtarët e këtij institucioni se kush po intervistohet, por shton se ekziston një rezolutë dhe se ata kanë raportin e Dick Martit, si dhe kanë qëllime të qarta se pse dhe si do të punojnë, për cilat krime kërkojnë prova dhe se nuk ka se për çfarë të kritikohet në lidhje me këtë.
They are highly professional legal experts. I mean, this is all in agreed on.
Ata janë profesionistë, ekspert juridik. Të njëjtit njerëz që po bëjnë kritika kanë votuar për gjykatën, tha Von Kramon. Rëndësia dhomave të specializuara, siç tha ajo, është kruciale për drejtësinë dhe zbatimin e sundimit të ligjit.
This is one important pillar. And I mean there are a lot of victims.
Është një shtyllë mjaft e rëndësishme, ka pasur mjaft viktima dhe kjo i shqetëson grupet që kërkojnë drejtësi. Kjo është e rëndësishme për pajtim i cili është i nevojshëm. Siç e dini, gjithçka e bëjnë publike, bëjnë gjithçka që të deportojë deri te publiku i Kosovës, theksoi Von Kramon. Ajo shtoi që gjykata është në Hagë për arsye të mira dhe siç tha ajo, të gjithë e dinë se pse është kështu. Por si pasaj, ajo mbetet pjesë e legjislacionit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pasojat nga pandemia po i ndjejnë të gjithë sektorët në Maqedoninë e Veriut, qytetet e Orit dhe Strugës, burim kryesor të ekzistencës kanë turizmin, por këtë vit turistët e ujë atje janë në numër të papërfillshëm. Për momentin ka vetëm 100 vizitorë nga Polonia. Vitin e kaluar në këto qytete kanë qëndruar rreth 200.000 turistë. Bizneset shpresën e vetme për shpëtuar nga kolapsi shohin tek turistët vendorë dhe ndihma e shtetit. Raporti i Suf Kadriut.
Turizmi është një nga sektorët më të goditur nga pandemia në Maqedoninë e Veriut. Ky vend ka të zhvilluar të gjitha degët turistike, por më i njohur mbetet liçeni i Ohrit, të cilin sipas të dhënave të Entit të Statistikës, në vitin 2019 kanë vizituar rreth 200.000 turistë të huaj dhe rreth 150.000 vendorë. Por këtë vitë për shkak të koronavirusit që shkakton sëmundje në COVID-19, shifrat e vizitorëve të huaj janë thuajse të papërfillshme. Javën e kaluar kanë arritur 100 turistët e parë nga Polonia, ndërkohë që nuk ka paralajmërime nëse do të ketë turistë të tjerë, të cilët e kryesisht vinën nga vendet aziatike, por edhe nga shtetet evropiane si Holanda, Belgjika, Çekia e vende tjera.
Со очекување дека иднава недела и пред празнично, значи пред 2 август, дека би биле исполнети.
Гендја нук është ас пак е мир, пор мбетиме ме шпресен га јава аршме, ајо мунд të përмирсоат në veçanti para festës së 2 gushtit. Presim që të paktën të mbushen gjysma e kapaciteteve edhe atë më shumë nga turistët e vendor. Në këtë kanë ndihmuar dhe ndihma financiare që kanë darë qeveria për disa kategori të qytetarëve, të cilën do të mund të shfrytëzojnë në Ohër dhe qendra tjera turistike. Sot Krste Blazhevski, kryetari i shoqatës së gastronomëve nga Ohri. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës Maqedoninë e Veriut, në muajin maj kanë vizituar 838 turistë, që është për 99.2% më pak se muaji i njëjtë vitit 2019. Drejtuesit e hoteleve thonë se turizmi asnjëherë nuk ka qenë në gjendje kaq të mjerueshme se tani gjatë pandemisë.
Ne jemi në respirator. Në momentin hotelierët janë në respirator i prashin në vrimë kur që se izgasi respiratorët.
Mund të them që jemi në respirator, për momentin gastronomët janë në respirator dhe është të çështje kohë kurë do të ndalen. Hotelet dhe plazhet asnjëherë nuk kanë qenë më të braktisura se tani. Humbjet janë të mëdha. Bizneset nuk po arrin të sigurojnë se pagat të minimale për punonjësit e tyre. Besoj se ndoshta do të ketë ndonjë lëvizje të vogël, por çfarë do të ndodhë në muajt e pas gushtit? Gjendja do të jetë edhe më e rëndë, thot Ana Jančeva, menaxher e hotelit. Përveç që qytetit të ohrit me pasoja po përballet edhe struga, qytet ky që gjithashtu është pranë liçenit.
Deri tani, këto 5 muaj e kaluar, sidomos sektori turistik, qoftë ai i kafeterive, qoftë ai i restoraneve, qoftë ai edhe hotelerik, është dëmtuar në masë të madhe. Sigurisht që dëmet do të tregohen në të ardhmen edhe me vlera, por dëmet vazhdojnë edhe matutje. Edhe pse u lejuan disa masa, të cilat hapën kafeterit, hapën restoranet, por nuk i kanë hapur që thonë hotelet.
Thotë kryetari i komunës së Strugës, Ramiz Merko, ai thotë se gjendja është zbutur pak me masat e qeverisë për familjet më të goditura, pasi në të kundërtën gjendja do të ishte edhe më e keqe.
Sado këto masa, si vaucheret, po edhe rrogat minimale, kanë zbutur atë varfëri të qytetarëve, sidomos të asaj klasës të cilët kanë pas rroga të ulta, edhe pse mendoj që sektorët tjerë sado pak kanë punuar. Kanë punuar ndërtimtaria, kanë punuar që thonë administratat mos marrin rrogat të cunguara, ose si qishte që 2 apo 3 rroga i fali shtetit.
Qeveria për muajt e prill, maj dhe qershor ka miratuar pakut të ndihmave për të gjitha kategoritë e qytetarëve, por edhe për bizneset për të mbajtur punëtorët. Ndihmat janë në shumën e pagës minimale prej rreth 250 euro. Masat e ngjashme janë miratuar edhe për muajt korrik, gusht dhe shtator. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesve të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.